Maja zgodba. Moja zgodba. Zgodovinar Jože Dežman, spet lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognjišče.
Dobar dan, pozdravljeni.
Nadaljujemo s poletnimi zgodbami v moji zgodbi. Gre za pričevanja, izpričana pred komisijo za popravo krivic. Kaj bomo slišali tokrat?
No, verjetno je težko najti hujši odmik od današnjih dni, ko otroštvo le pomeni eno kvaliteto, je pravzaprav cela industrija usmerjena v to, kako otroka je potrebe zadovoljiti in se na vse zadnje sprašujemo, kje so meje, bolj kot to, kako so omejeni. Ne? In zdaj danes v današnji vdaj se bomo pa mi preselili v čas, ki ni tako daleč nazaj, pol stoletje nazaj, mogoče še za mnoge otroke manj nazaj, ko so se znajdali z materami v boju za obstanek. Se pravi, mati nekaj otrok, mala kmetijica, brez premoženja, odrinjeni od služb. In to so pravzaprav samorastniki levi devžeji, mnogo bolj številčni kot tisti, ki jih je Voranc opisal. To so bile, omenil sem že, tukaj imamo 1000 ubitih s 3300 otroci sirotami, a ne, se pravi, je bilo ta martiri mater, ki se znajdejo pod režimsko gajžlo z otroci vred, zelo veliko. In ti otroci so bili pravzaprav prisiljeni oditi v rejo, prisiljeni oditi v ene vrste suženstvo in to je bilo lahko enako hodo ali po kmetih, predvsem so jih pa potem čakali najnižji klini industrializacije, se pravi industrijske revolucije, kot jo je partija zganjala. Ne, se pravi, srečujemo tisoče otrok, ki so bili porinjeni v položaj otroških sužnov. Ne, in mislim, da je to poglavje iz pozabljene zgodovine temne strani meseca, ki ga bomo šele mogli napisati, nas pa prav gotovo uvršča v tista poglavja, ki se jim reče ali šepetavci ali pa pričevalci časa, ki jim moramo še dati glas.
Hvala lepa za tale kratek uvod, zdaj pa prisluhnimo pričevanjem.
Njun oče je bil po vojni ubit kot domobranec. Doma je ostala mati, sama s dvema otrokoma, brez vseh sredstev. Od oblasti niso dobili nobene pomoči, drugi pa so prejemali pomoč Rdečega križa in UNRA. Živeli so na srednji veliki kmetiji, ki je bila last očetovega brata, ki je odšel v Ameriko. Redili so eno kravo, prašiča in kokoši. Od tega so dobili toliko denarja, da so imeli nekaj za obleči. Nekaj pomoči so prejeli od stricev iz Amerike. Mama je lahko prodala tudi kavo, ki jo je dobila. Morali so plačevati visoke davke. Oblast jim je nagajala tudi tako, da so jim enkrat posekali 100 kubičnih metrov lesa in jih samo obvestili, kaj so naredili. V šoli se je učiteljica norčevala iz njega. Nekoč je moral igrati dedka Mraza. Sošolci so dobili darila, on pa ne, ker je bil dedek Mraz. V tovarno lesenih izdelkov A niso želeli vzeti uk, zato je moral oditi k čevljarskemu mojstru. Ko je zaprosil za pomoč, štipendijo, nikdar ni dobil odgovora. Pri 17 letih se je zaposlil. Kljub šikaniranju, tako v službi kot v vojski, mu je kasneje uspelo doseči 6. stopnjo izobrazbe. Tudi D je morala doma veliko delati, da so preživeli. Pri 16 letih se je zaposlila v Kovinoplastika Lož. Tam je večkrat slišala opaske glede njenega očeta.
Po izginotju očeta je mati ostala sama z njim ter 3 tedne starima dvojčicama. Odrasli so v trdi revščini in v še tršem delu. Bile so obvezne oddaje in mati ni imela za lonec nič. V šoli so bili drugačni, poniževali so jih, ocene njihovemu znanju niso bile najboljše, saj so bili belčki. V šole najprej ni od treh otrok mogel nihče, v službo jih niso sprejeli nikjer. Ko sta sestri končno dobili zaposlitev na kmetiji, je vlagatelj na kmetiji ostal sam z ostarelo materjo, možnosti za šolanje in zaposlitev pa tako ni bilo več.
Oče je bil med vojno pri domobrancih. V začetku maja 1945 je šel z njimi, z doma, Suhi dol nad Šentjoštom. Sprva je bil viden na Koroškem, kasneje pa še v Škofji Loki med ujetniki, ki so jih vračali nazaj v Jugoslavijo. Na Škofjeloškem gradu je bil mučen in ubit, svojci pa niso nikoli izvedeli, kje je bil pokopan. Medtem je mama ostala doma sama, noseča in s šestimi mladoletnimi otroci. Bili so brez zemlje, brez lastne strehe nad glavo, lačni in v strahu za moža in očeta. Za njegovo usodo so izvedeli naknadno. Otroci, stari 12, 10, 8, 6, 5 in 3 leta, so morali iti služit po okoliških kmetijah. Mama je ostala skupaj z dojenčkom pri moževih sorodnikih. Tudi kasneje so morali otroci z lastnim delom služiti za preživetje, zato ni nihče končal osnovne šole, le dva sta se izučila za mizarja in šiviljo. Mama je morala za stanovanje, najeto njivo in hrano, cele dneve delati pri kmetu. Kmalu po vojni je zbolila za rakom in leta 1955 umrla. Otroci so si kasneje, kljub zavrnjenim državnim pomočim, medsebojno pomagali, nekateri so se ob delu tudi izšolali.
Vlagatelji navajajo, da so bili otroci po smrti očeta zelo prizadeti, saj ga nekateri niso niti poznali. Živeli so v bedi in revščini. Pokojni oče je imel manjšo kmetijo. V družini je bilo 5 otrok. Da so preživeli, je oče hodil za časa svojega življenja delat k večjim kmetom. Mater so hodili domov pretepati in zasliševati. Tudi ko je bila noseča že 7 mesecev, so jo prišli pretepati, čeprav so vedeli, da je oče že mrtev. Zaradi pomankanja so morali otroci zapustiti dom kot sirote. Nekateri so šli služit, drugi pa urejo, saj doma ni bilo hrane, oblačil in drv. Maja 1945 je oče z ostalimi domobranci odšel na Koroško. Vrnjen je bil v Teharje, kjer se je za njim izgubila vsaka sled.
Njen oče se je med vojno skrival doma in pomagal mami preživljati družino in obdelovati kmetijo. Ob koncu vojne se je skrival pri svakinji v Ljubljani. 10 dni po koncu vojne se je šel prostovoljno javit, ker so objavili amnestijo. Nazadnje ga je videl sovaščan, ko je bil zaprt v Škofovih zavodih, kjer so ga mučili. Mama je tako ostala sama z mladoletnimi otroki. Imeli so majhno kmetijo, ki so jo morali sami obdelovati. Mama je morala hoditi delat drugam v dnino, da so lahko preživeli. Tedanja oblast jim je pobrala vse, kar so imeli, mast, kravi, žito, tako da niso imeli kaj jesti. Niso bili deležni nobene pomoči, tudi paketov Rdečega križa niso dobili. Vlagateljica je bila najmlajša in je morala trdo delati na kmetiji, zato se tudi ni izučila nobenega poklica. Bili so siroti. Večkrat lačni kot siti.
Izjava priče. Pri njeni sestri je bilo 5 otrok,
njihov oče je bil v vojski. Sestra je takrat dala v skrbo najstarejšo hčerko, da je ta živela pri njej. Priča je kmalo po vojni odšla v Ljubljano, da bi si poiskala kakšno službo. Hčero je tako pustila pri svojih starših. Ta je v vasi služila s tem, da je pestovala otroke in pasla, ker je bila doma velika revščina. Po vojni se je hiša pričine sestre podrla, zato so morali vsi od doma. Otroci so služili po sosednjih kmetijah, doma niso imeli nič za jesti. Tudi mama je morala od doma. Delali so tam, kjer so videli, da potrebujejo kakšno pomoč. Vsi so bili zelo pridni. V šolo pa niso veliko hodili, saj niso imeli kaj obleči. Od doma so morali oditi vsi otroci.
Njuna mati je bila rojena 22. julija leta 1933. V družini je bilo 6 otrok. Zadnji otrok se je rodil leta 1942. Obdobje vojne so preživljali v strahu in revščini. Imeli so nekaj zemlje, vendar premalo za preživljanje tako številčne družine. Majhne njivice so bile v strmih bregovih pod vrhovi Gorjancev. Edini, ki jim je malo olajšal življenje, je bil oče, ki je delal kot mlinar v bližnjem mlinu in jim je od časa do časa prinesel nekakšen priboljšek. Poleg številne družine je v hišici, ki je imela samo dve sobi in črno kuhinjo, živela še mamina teta in stara mati, za kateri je bilo tudi potrebno poskrbeti. Ko je družina leta 1945 izgubila očeta, je bila revščina doma še hujša.
Pokojni oče je bil kot orožnik po koncu vojne usmrčen v okolici Nove Gradiške. Po očetovi smrti je bila mati z dvema otrokoma nemudoma izgnana nazaj v Slovenijo. Tako se je bila prisiljena vrniti v rojstno vas Kokro, kamor so bili prepeljani s tovornim vagonom. Ker so Nemci med vojno Kokro požgali ter moške pobili kot talce, tam niso bili zaželeni. Nastanili so se v skromni sobici. Mati je za skromno plačilo delala od jutra do večera. Kasneje se je uspelo zaposliti. Delala je kot cestarica, vendar je bilo to delo za žensko prenaporno, zato se je invalidsko upokojila. Kot otroka sta bila vlagatelja vedno zaničevana in prezrta.
Mama je ostala sama s sedmimi otroki, ki jih je morala preživljati z delom na njihovi srednje veliki kmetiji. Živeli so v veliki revščini. Vsi skupaj so morali trdo delati za najnujnejšo hrano. Še hujši udarec jih je doletel, ko je oblast zaplenila očetov del premoženja. Otroci se večinoma niso šolali, ker za to ni bilo sredstev in so se pri 17 letih zaposlili.
Po očetovem izginotju je ostala na kmetiji mama ter stara mama skupaj z otroki. Pobrali so jim živino, pustili le eno kravo. Otroci so bili večkrat lačni kot siti. Mama se je ubadala z obdelovanjem kmetije v velikosti približno 10 hektarjev in je imela le malo časa za otroke. Za težja dela je morala najemati pomoč, da je lahko pridelala toliko, da je lahko zadostila obvezni oddaji pridelkov. Pestili so jih tudi visoki davki. Otroci so hodili v šolo v stopičah, bosi strgani z enim zvezkom in svinčnikom, saj ni bilo denarja za kaj več. V zadnjem razredu osnovne šole so otroke, ki niso imeli očetov, torej otroke domobrancev, uporabili pri gradni šole, tako da so samokolnicami prenašali material, česar drugim otrokom ni bilo treba. Tudi po končani šoli se jim ni godilo nič bolje, saj niso imeli možnosti iti kam v uk. Otroci so zaradi očetove smrti trpeli pomankanje, v šoli so bili zapostavljeni in tudi mama ni nikoli prejemala pokojnine ali kakšne druge pomoči.
Oče je bil usmrčen po vojni v Teharjah. Potem je mama preživljala celotno družino, to je 6 otrok, in so živeli v pomankanju, tudi šolanje ni bilo mogoče. Pobrali so jim tudi vse premoženje. Med vojno je bil oče pri vaški straži in zato je po vojni bežal na Koroško. Družina je odšla po razpadu Italije v Ljubljano, v Lichtenturn, kjer je bila očetova sestra redovnica. Medtem je bil v njihovi hiši partizanski štab. Potem so jim zaplenili premoženje in so ostali brez vsega. Preživeli so se s pomočjo sosedov in stare mame. Otroci so morali delati vsa težaška dela. Tudi med šolanjem so doživljali zapostavljanje in zaradi pomankanja niso imeli možnosti šolanja.
Njun oče je bil po kapitulaciji Italije mobiliziran k partizanom, od tam pa je dezertiral in se skrival. Januarja 1944 so ga izsledili, vendar je pobegnil in se javil v Novo mesto k domobrancem. Ob koncu vojne se je javil tedanjim oblastem, ki je obljubljala, da se mu v primeru samopredaje ne bo nič zgodilo. Najprej so ga poslali na gradbišče cest v okolici Črnomlja, nato pa so ga odpeljali v zapor v Šentvid, odkoder se ni več vrnil. Doma so tako ostali 4 otroci. Eden je bil že kot majhen otrok zaradi slabih socialnih razmer odpeljan v rejništvo k svojim tetam. Izučil se je za kovača, umrl pa leta 1994. Vlagatelj je moral med počitnicami pri kmetih opravljati priložnost na pastirska dela. Po vojni je bilo zaplenjeno celotno očetovo premoženje.
Po smrti očeta, ki je bil ubit konec maja 1945, je družina živela v veliki revščini. Mama je tako ostala sama s 3 otroki, starimi od 4 do 10 let. Stanovali so v napol porušeni hiši, katere uporaben je bil samo en prostor. Mama je tako morala delati od jutra do večera, da je preživela sebe in svoje otroke. Najstarejši brat je že kmalu po očetovi smrti odšel služit in mami pomagati pri preživljanju. Zunanje pomoči, razen pomoči sosedov, niso dobili. Le namig, da naj bodo tiho, če mogoče še ne vejo, kaj da je oče bil. Vlagatelja sta imela tudi v šoli veliko težav in tako nosita zaradi vsega zaničevanja posledice še danes.
Oče je bil med vojno domobranec, maja 1945 pa iz Vetrinja vrnje nazaj v Slovenijo, verjetno v Teharje. Do poletja 1945 so v njihovi hiši stanovali partizani, v glavnem kurirji, sami pa so se morali stiskati v majhnem prostoru. Mama je nato zelo težko preživljala 5 ljudi, 2 mladoletna otroka, očetovo mamo, ki je bila priklenjena na posteljo, ter slepega in gluhonemega očetovega strica. Življenje je bilo zelo težko in siromašno, tudi zaradi zaplemb premoženja, gozda, živine, voza in orodja. Vlagateljici nista nikoli dobili nobene pomoči. V domači vasi so doživljali ponižanja, posmeh in zmerjanja, drugi pa si niso upali spregovoriti.
Julija 1942 so njihovega očeta aretirali Italijani in odpeljali na Rab. Od tam se je po 14 mesecih vrnil domov. Ko je oče prišel domov, so se začele nove težave. Ker so partizani napadali vas Hotidršico, čeprav v njej ni bilo nobenega okupatorja, je oče odšel k domobrancem, da bi zaščitil družino. Do 4. maja 1945 je bil narednik v Hotidršici. Takrat se je poslovil od mame in majhnih otrok in odšel zavedno. Čez 3 dni je umrl stari oče. Očeta vlagateljic na pogrebu ni bilo. Ko je pogrebni sprevod šel od doma, se je kakih 100 metrov od hiše usula brigada partizanov, da bi dobila njihovega očeta. Očeta pa ni bilo več, saj je bil že na Koroškem. 13. junija so jim zaprli še mamo. Ker je otroci niso pustili, so začeli streljati v zrak. Najprej so jo zaprli v gradu v Logatcu, nato pa v Šentvidu nad Ljubljano. Ker doma otroci niso imeli hrane, so šli prosit na okrog, da bi kaj dobili. Doma je bilo 7 lačnih ust. Hodili so več kot uro daleč, da jih ne bi nihče spoznal. V času, ko mame ni bilo, so vaščani govorili, da bo izginila, otroci pa, da bodo poslani v Srbijo. 80-letna stara mati je šla prosit, da bi otroci ostali pri njej. 29. junija je mama k sreči prišla domov. Imela je krvavo grižo in uši. Otroci pa so jih imeli še več. Ko je šla proti domu, sta 2 moška v domači hiši ravno razkosavala njihovega telička, ki sta ga pobila. Od lastnega je potem morala plačati kilogram mesa, da je lahko otrokom skuhala juho. Poznaje so se vrstili pritiski in razne preiskave. Prišli so s policijskimi psi in iskali očeta, čeprav je bil že mrtev. Zaničevanje in poniževanje se je nadaljevalo tudi v šoli, kjer niso dobili nobene podpore. Iz hiše so jim odnesli vse odeje in očetove knjige ter rokopise.
Maja leta 1945 so očeta vrnili s transportom iz Koroške, nato je bil zaprt v Škofji Loki, potem pa v Šentvidu pri Ljubljani, od tam pa so ga odpeljali po vsej verjetnosti v Kočevski Rok in od takrat ni bilo za njim nobene sledi. Bil je star 9 mesecev, ko sta ostala sama z mamo. Za njo ni bilo neprehrambenih kart, socialnega zavarovanja in otroških doklad. Prav tako navaja, da ni bilo nobenih pravic in zakonov, ki bi veljali za njiju. Preživljala sta se z delom mame. V začetku je delala priložnostno delo po kmetijah, v vasi in okolici. Predvsem je delala za hrano in kurjavo. V tovarni pa ni nikjer dobila nobene zaposlitve, čeprav je bila izučena šivilja. Kasneje je tudi vlagatelj začel delati na kmetijah. Ko je bil star 16 let, se je šel učit v Iskro Kranj. Tam je dobil vajeniško nagrado, da sta potem imela vsaj nekaj malega denarja.
Po vojni so se vrnili nazaj na domačo kmetijo in se tam težko preživljali, saj jim je oblast zaplenila večji del kmetije. Preživljali so težka leta negotovosti, pomankanja in posmeha zmagovalcev. Za preživljanje so otroci poleti nabirali gozdne sadeže in opravljali priložnostna dela. Po zimi so pomagali mami pri izdelovanju čipk. Kasneje so poiskali zaposlitev v industrijskih središčih.
Njihova družina je živela v Vinici. Po drugi svetovni vojni je bil njen oče ubit v Teharjih. Takrat se je v njihov dom naselila žalost in skrb za preživetje. Takratna oblast je boljše kose zemlje razdelila drugim, prav tako tudi vinograd. S tovornjakom so odpeljali vinske sode in očetovo orodje iz njegove kovačnice. V njihovi hiši so naredili prvi razred osnovne šole, ker je bila krajevna šola uničena. Ostala jim je ena soba s kuhinjo, kjer so morali bivati štirje člani družine. Dobri sosedje so jim kasneje dali kos zemlje, da je mama lahko pridelala koruzo in krompir. V šoli so jih zasramovali in se norčevali iz njih. Zmerjali so jih z belimi. Doma niso imeli sredstev niti za obutev in obleko. Tudi v službi so na njo gledali drugače. Leta 1966 je odšla v Kanado, kjer se je poročila.
Po 9. maju 1945 je komandant mesta Logatec izdal razglas, da se morajo vsi moški med 18. in 50. letom zglasiti v Logatcu za 3 dni s pretvezo popisa. Na razglas se je javil tudi oče, ki ga od takrat niso več videli in ne slišali o njem. Ostala je mama z 10 nepreskrbljenimi otroki v nedograjeni hiši, brez kakršnekoli zemlje za predelavo hrane. Otroci so materi za preživljanje pomagali s tem, da so šli služiti kot pastirji, pesterne, hlapci ali dekle.
Poslušali ste oddajo Moja zgodba. Odlomke zanjo je zbral Jože Dežman iz pričevanj pred Komisijo za popravo krivic. Brala sva Matjaž Merljak in Jože Bartol. Tehnična izvedba Boštjan Smole.